jarfe ni oyya yo yeye jannamalle babaro fafayya bonadado viyo efano romo nail satra jaga sujirtan nu bisana badi bijira isan lem bisana badi bijirtan garfe na laftigu ya isan yemwari yo wari ha kana kana duri durifa e boyyafa tabiyolle wari duwal tumujirtan adunya na kan guddatetun leni tumu fija be satte asget fakena bona duri duri hanfa tabiyolle jette timu bimbafat kana mo filmi no jadet ana fugu ya wari ha kana kana le duri duri wal timulle hiboyya wal tasawulle jolle tesan le timulle ndedina tabere gambara tani jir tabse na gambara tani jir ya yabe barnot science city technology ha kanu fesaduf ana fuyu hiboyya yibirek duri duri jadan 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 hibo hibib kumi tibet tanet jecha wal barsifa cha undan sumanire ansora la heti biwa fano romo nail satira jaga sujirta wandiyo tan keso jan rde binag top santimno onkolele sididami torbati fi didami sadetit guya bokonna la manjecho boranne waran liyi police itini godin guji ana liban kessa jiandurat bagate gande siminto jira rakwantu khe jira jad guya sadias bisan naminu narganedan nyata rugati lendipo namirakni gurda khe jira jad nam khum la madiya totti gande siminto ot walda baye tinjer jere khum karkas gudda ega chujer gande siminto khe sakan jollem bot
rakon no khe jira rakon de jaddu lik emtab ego jollena ta gande tokko ta gande la masaji iko narma chuktanu
godin gujidia anali bankes fulana kan jollem bot tuftunene gande siminto khe warre khunene gafaran liyu police khan bakanni armudum neejer akwari jedutti worane kannam bakachees khunene gan sadi asitti yokanum tidedebi worran mantan gan siminto jir khunene abba worra dibbi sadi nyaata dugati inkamnu dippo guddo khe jirajet war gobbate tataw milmila narga dubbis nama mantan dubbisu jir khunene abro kotun ni chat abro kon bulcha gan siminto anali banjel jira nama maqubate tini arm jir khunene worre sadu worre sabagat
lan kurdi ko wanu katar buruti jirna erille gidde erille dikka handara kidali yanno kullo aade rakana kandira bakandu worali police ke uya sadi gede gar buya afriyatin wade yanillen guddo midane akko dugetur
iyo mi worani khunen
worani khunen iyo gakade so jiram
iyo mar muqubatan
yamma gaskuban yamma jitok
jitok me finni na mama ankejir na magam na mer mujul khunam
fulani jirtan fulani jirtan mandi jeder kulsinne umatu khunam umata karakana umata matika bate hagamma kubati asiru ha nanu fira bukaye deela hude bu sakara maju
mana debbi sa deje chuna mati agami kejir
mati to koyu to ba sadeti na to kejira ta mandi feji kejira to da fiyo simamani ko mulaba ka tele khwa khwa kum sheri tadi la ke war ka tam lele tumare
man kejir tan gargar so yerga to mi akam jirtan
gargar so yerga nu amma rakon ebu sa tam ra ban tan gu sa dibsa ni du lafti bi sani kabdu la fa mugga sa gu la fa til jinne umata kibba amne kubanne ana bi dani bisayo tiyanu bisan kangi don da tabani bisan guye den da no jana gamma boti kamma tiyani bisan to kildu ne amil men na da boti tam debu
nya ta ruga fi no
gam nya ta ruga fi da gamma na min gudda bace wakan injinne mir ki yan de ne ana bi dani gudin guji wajir su da bala fi fi wajir buci su gudina ha gamma tsoyi bir de ne anam khalmi kan ji bado gida gal
da ta jinna man sin jadan
da ta jinna war ga kan na ji da mala jeji to kullun ji to gamma to mutun kulammo na gan kulammo lifin sarubu fi narde
yo la khede dem talalta wani fi jolle wal talal bokajira adujira name akam khejiram jireni name akam jira gam khanan
nani nani aga mamma makke to gabati ko tinjira kan fura ninjira adu bokan e bu satalame tente nargal tente nargal ne mutafir ki nargalle wa boyi wori kabate ubes ubes ko eto wori kabate ngal ki su mati sada ma tarakan tap jireni sati bukaye adu len bokan le yoge bokan ngra pure rodu roda gaya ki adu marga chu tinjiru ambe rodu dugalle rodu su satalama tamuti alkan akafa tu wani kabate wal wala wake buto kulle kabu wani ki da bodo ke robe te de len kab jiri bala da wani to kutu ba kan dar gaje ya tun jiri da samanta
mali san kab da mana ma manke jirta nan mori on duri da cha tan mamma mali khai samman
wa man duri da ne kana on khadurani da bakanne on gudda duri le fe jiru la kalle ga ni da dangam wa ka da ru kubre bakta kala fara ku bande gubba jiramma ko tan la ra ina kene fiya de ne godina ga dana agida fiya ku tu yire umati ko ni rakko nar kana bawu dira la falle da bu dira la bir khas da kadi ko tan la la bisan rakko ji tumi ko te iste sai nar ga ji hadde da bu dira damma umati so bala fati wacci wuri kam ne birtinna la falle ra yau da damne am umati so su nar kan gumati wu dira umati din ka bu midani ba kan nan bane gar je ni bata fani rakko sa dila ne ni dan ku gurdo wurga wu dira man kan
amam dubbi so kun jir khone denge mallichati jar sganna jata mati abrenge gudda sgalati fadda Majirenna kamisani tijira gandis minto amantan jirtan kanat bakattani duftani la fesan kesa bakattani duftani orana tesan bakachise jirenna kamisani tijira amantan
la fibiri ni gubba kuban kasa gubba tifan kanikotan kanimo ni zajara majir tufa lava katewari katyar boru edam sailin edam ta harabi edam la kukul edam fadir edam laftani janu hade baase warani yu polisi danna aga sadili ture achibakane garabi ya debine garabi ya khan kesa amma lafte in barbaadu ul deedine hori yaafanu rafudate kaan onge baraanu rafite ammu mati deela saakilane deebu saakilane amma kasumati uur jalad da chaye uur lafte in kabamade lafeti isa amma kuma nami sheenha jarri biji hulle nuda jaye wankana furmaata akka dinyati nuda beisisani rakuntu nuda rafudam tuwe lam nami dara khaydin buli katata ambida wali rafudani wali khenne aga ammalu buuni ndani na yaklu buji rutti wala xeyna kan sey jira mumar resto der buji rakotan
abdenge guddas galate fadana mitanu dabram
ayye
ayela abdenge galate fadana mamanta nan dubisu jiru hunan makato malati jirmate yo mar mabakatte yo mon khandufte bultina kam santir
ba kan argenne nya binwade adonya bani ranno guma yudamne sababola rastuni wa waqati ammo udadin te gudonya ba nya abtuni amla buji galesa tokdirra
Yolensi jala takam sijirte bisani nargannu midani nargannu je tamifa ken khamfa fa ken na yolensi jala takam sijirte
nugu magabane wana nanani dubban ori yung amnu garaf debu de ankenne ken jajjaban rakoten garaf debu tarkanu qaf
yolle ganna gami gabdati
yolle ganna lama dagan tokko dagan sadi amalle iddo jal bullulle wa manduri amni ragodane bukane armi diru faro waro le kamno Okey, semua kualik kawan negara di sok jual tim. Nahu mati endeu maling kamp. Jun wala kajol tim na yuati gadi sam mati negu mati tim na. Semalai angkennya erkanu ap. Rakon nahu jir rakon dekat dulu lagi emtah. Okey, kualik kawan negara tim na. Inda geta kami diam.
Inda gay. Ada jual lagi kami sahin.
Jual le nak tabgan toko tabgan lama saji. Iko narma cuktanu. Malay kamu lagi bukan le lapa kanya.
Kau kumna misalnya dulu pesan kerjaan.
Kamu dulu pun ulalu le kamu an di sini. Apa dia? Kita tadi. Kau mau lagi narga lagi ni mungkin.
Jadi nak nak kaya jertan. Warra matanu dubbe nukunin warra ana simmento baka taitin hachit walti da chaitin maati walti da chaitin kubata chit targinetin dubbe sujirra warra kunini agu ya sadi bisani yu lani nargine bjolen didikon debu hubela nujala takmale miramu jirti yo chujira mamma mogara bulchagan simmento debina abroko kudin gujiria ana liban kesa fulad na mili ibakana kanitikabu ana khaysan kesa ingan da khaysan kesa esfa esfa
ai anani jira bijar ngarmitin jitti kate waren jitti sunan giri ngarmin jitti derisin jira chafalti ngarmin jitti warne sira lu buka kam ko de jitti sira pro ka sa super badu hamu sunan gani de gar ka gata jiru hanjira le karna ulun ko sira mo pat en anje tebi
wa warila fajiru dagen ne gara tuma federale o khanam mo oromia le wa ode fenne tanitin dechana atres fayisa le lisa yebbu yufit devi atres fayisa namganna la mandura dorgomme olympic rio brazil ratti malatto bormi oromo dirre sport ratta garsise bonne nijede mata dubbi addunya tate guyan kunene inum dufa jede tene ine geture jede tene vio etime do tana dubba nuganna la mandura tisa dorgomme fitate tene media na dunya tabafa tette bilbilan stadium rio ke sadubis akum dirreseeneni mallatto mormeetan akum dirreseene nagarsiiseejed atletotak kiyya heddut jira namu gara gubat jira jed mansidi beejenna kan jedeetin gaafas stadium rio ke sanatte
bara mala washanat fakkata kanu mo sagaltan sedetin jinnoni sinjecha boggasana manana ni barum satti baralle jolenechi jolenu bira duwanjiru eni damu malta u bayol fara ka tuno achuma wolla ni damne male magati yas jolle warra damanga gaafachu baye raksala alisa kan jiristi munnda wante mallatton sun ka ka jirutti ga diddara kuna kuma amma ummata oromiya ke ne baye ngudu sana alise mormi san gudan sana oromo protest ne oromo da wanan tayi sani wajinin abachu das amma nan dai karan dan dai sana sa yon kija ogguma don kai baka jalka ba fige ta kana ne
aha
akuma to ga season tore garu kabaran na furanya ta kade male ya dogga sana do sana ga
miti ana yada alfa dirkanne idan ta wanta ko gafa na mace ta doye in danga sandar kana sa ani ga nuti ku tudin da yake
nami yata kan murta ifati su ma kofamo
nan na ka ta sadi bebe nan ni wallahi nyuro be mani wiya kai sa duusa duwa na garsi sai mali ne man mun kuma jira
ta na gafa zi riyo ya jiro nuti me amma mo a ci da be jinna kan jira ga jira san viyo ya muktar ga gafa ta jinna ne wan jira wal dubatan
bufata tiyara idila adunya bole yero da kabetti namoonni itti dhihaatan fironni maatiiwwanii fi deeggartoonni isa bahaniitiniin simatan gaafa murtee kana murteessu guyyaan hadha arge kuni akka dafeetiniin dhaqqabu abdii qabaa tureedhaan dubbate.
Interviwuu irratti akkan kennitti na yaadidhaan waggaa nama caala biyya kanan turu jedhee dubbaddeen ture. Kanaafuu sochii uummataarra waan baay'ee namatti agarsiisa gaafsanaa jechaadha wanti yeroo sana adeemsifamaa ture waan abdii namaaf kennu wayiiti jechaadha.
Gaafa fayyisaan mormii agarsiisee achumaan akka baheen hafe kanneen garaan raafameetiniin nahan keessaa tokko haadha isaa turan gaafiif deebii sabaa himaalee waliin taasisaniinillee biyyatti haa galumoo jedhanii gaafannaan lakki achuma nagahannaaf haa taa'u hin galin jechuudhaanillee imimmaan ija keessa deemaa deebii kennan. Aadde Miriituu Fullaasaa haati fayyisaa Leellisaa Gammachuu akka gaafa ilmi kiyya manaa bahe hirriiba dhabee nyaataa dhugaatiin natti goruu dide jedhan biyyatti galuu ilma isaaniitiin wal qabatee garuu.
Gaafa agalu jechuu qabanan biddeen koos nyaadhee sirriidhaan homaa ganam rafus guyyaadhumaan ka'uu qabee halkanii si rafu minaanis nyaadhu hoggasanii naannibaman si amma eegas keessi koos fayyeetu mannagaadhumaan ta'e.
Sagantaan simannaa atileet Fayyisaa Leellisaa kan yaadame sadarkaa guddaadhaan. Isteediyeemitti yookaan ammoo addabaabayii masqalaatti haa qophaahuudhaan ture koreeleen qindaa'aniitiin kan socho'aatiin turan simannaan sadarkaa guddaadhaan haa taasifamuuf eeggamaatiin ture suni maaliif hafeedhaan kan gaafadhe obboleessa Fayyisaa Leellisaa atileet Addunyaa Leellisaa Gammachuuti.
Yeroo sana akkuma itti qophaa'ee turreen simannaan sun odoon ga'iin abaa'uudhaaf torbeen duraas siqsee sagantaan qabamee jiru achumarratti uummanni gara magaalaa Finfinneetti. Namoonni baay'ee walitti bu'anii turanii balaa sana sodaaf jecha isa qabbanee sodaaf jecha koreerumaan wal taanee torbeen lama haga sadii yookiin immoo baay'ate haga ji'a tokkotti qabnee turre ji'a tokko gaafa qabnee jirru sana inni dhufuudhaaf gaafa torbeen tokko afutti loltoonni gara rakkilootti dhufee waanta jedhamuun nuti sun dirreeffannee dubbiin sun dhufee uummanni wal jeequrra waanta jedhuuf lammaffaas yeroo murtaa'eef dabarsuuf gaafa kaanu sanaan booras waanta dhufuun beekamu jechuudhaaf haaluma siyaasa biyya kana qabbanee sodaaf jecha. Faayisaan immoo sanas eeguun barbaanne jidduudhumaan cabsee akka dhufu taasise.
Kanaafuu haaluma nageenyaa qofa sababni simannaan guddaan ittiin jijjiirame.
Haaluma nageenyaati waan ta'eef inni dhoksineetuma iyyuu kophaadhumaaf dhufuu barbaanne dhiibbaan gara biraan jiru nageenyuma sodaadhumaan.
Waggaa lama kana keessatti akka nama biyya hin qabne tokkotti hin jiraachaa ture biyya sana keessatti oduun illee haala mijataa yookaan immoo waan tokko tokko kanan barbaadu ta'e wanta akkasii. Gara biyya tokkotti siqee jiraachuudhaaf nan danda'a ture garuummoo kun immoo kaayyoo kiyyees miti gammachuu kiyyees miti guyyaa tokkollee sammuu keessana yaadee na dhufee hin beeku oduu hin jijjiiruu danda'e nan jijjiira haalli sunuman immoo biyyichoo mana godhee miti biyya sirriittan jaaladha uummanni biyya kanaas immoo anaan jaalala guddaa naa qaba namni hunduu jaalala naa qaba kanaafuun maali kaayyoo koo miti garba fuulduratti illee biyya jijjiiruudhaaf.
Amma keessattuu haala galiinsa gama biyyaatitti namoonni baay'een galan keessatti. Mootummaan haaromsaan walitti taa'ee da'amnu rakkoolee dabre bira haa ceenu jedheetiniin mootummaan Dr. Abiyyi Ahmadiin durfamu waamicha dhiyeesse Fayyisaan irra ida'amee gala jechuudha walitti ida'amuun yaadni jedhu Fayyisaa biratti akkamitti ilaalamu.
Baay'ee gaarii wanti ida'amuu caaluun jiru maaliif ida'amuu jechaan akka yaadutti tokko ta'uu natti fakkaata duras kan uummatu badii tokkummaan Oromoo waggaa yookaan immoo qabsoon Oromoo waggaa dheeraa kan fituu dandeesse. Balaa ida'amuu kan tokkummaan kun dhabamee fi har'a immoo walitti da'ame tokko ta'ee waan jiraniif amma kunis eenyumtuu waanis ta'ee namni biraas isaanumtis warri mootummaa warri biyyoota hoogganan bakka salphaa jiran irraa bakka guddaa ga'anii kabaja guddaa argatanii jechaadha ida'amuun kana qaba waan ta'eef.
Gama fuulduraatitti hojiileen hojjechuu qabu injifannoo gama siyaasaatiin argame kana atileetummaadhaan irratti deebi'eetiniin injifannoo gama biraa galmeessuu qabaadhaanillee karoorfatee deemaa jiraachuu dubbata.
Maaliif waggaa lama asitti qabxeen maraatooniin galmeessaa jiru baay'ee gadi aanaa kan ta'e baay'ee gadi bu'aa kan ta'e maaliif piroofaayilii keellee karaa fiigichaa jala balleessa jira. Amma sirriitti jabaadheen waan naan qateetti dabaleen dhimma kana waa'ee piroofaayilii kiyya kana deeffachuuf karaa hojii karaa ogummaa fiigichaa kanaan sirriitti mul'achuun barbaada jechaadha.
gafa fayyisaan mormii dhageessiseetiin biyya ambaatitti hafe haadha fayyisaa leellisaa addee mirrituu fullaasaa dabalatee namoota heddutu kuun gammachuu kuun rifaatu miirri wal keessa makame itti dhagahame kanneen nahanii fi gammachuulleen itti dhagahamaa ture hundaaf hadha ilmi kiyya galee gammadeera ishoo bagana waliin gammaddan jedhu haati fayyisaa.
Baay'uma namni na wajjin dhiphatee anillee kunuu dhufe arge anillee dhufe kunuu bira ga'ee isaanis yoo na fuura kananuma dhagaanii na gammaduga.
Oromoon mirga isaa falmachuudhaaf qabsoo dheeraa taasisaatiin ture kan jedhe fayyisaa leellisaa dhaamsa gama isaa dhaamateetiin jira.
Isa argatan kana harkatti qabatanii haala qindaa ta'een haala naamusa qabuun gaafa isaanii kan isaan qaban seeraan gaafatanii haa ta'u jijjiiramu nama jedhu hunee salphaadha jedhee ilaalu. Akka gaarii gara fuulduraatti isaanis mootummaa isaaniis fuudhanii ceesan isaan gaafadhaa jechaadha maaliif dhimmi kun tokkicha deebinaan bakka duraa isaatiin deebisuu waan danda'uuf of eeggannoodhaan socho'uutu irra jiraata jechaadha.
Oromoo fi kochii bartaa naannoo Beenishaangul jiraatan kan waldhabee qaqqachiisanii wallagga gam dhiyaatanii qubatanii achi jiran dhiyootan keessa nama hedduutti gara hedduu dhageessi ilaale jara kun yuunivarsiitii gargaraa keessa walitti dhufe. Kan ammoo itti gaafatamtootti gargaraa leenkee jiran jara kana yuunivarsiitii wallaggaatti barsiisaa seenaa obbo Darajjee Innahuutti fuudhachiin dhaqe tujubeetto gaafate.
Gara daangaa murtifamtootaatti deemnee asuma mandii keessa naannoo shanti jiraa qiltukaarraa akkasuma najjoo keessa akkasii hojii akkasii jilbii dongoroo keessas akkasuma karaa karaa isaanii yoo xiqqaate aanaa afur keessa karaa lixaa yoo laallu kiiloomeetirii 200 oli kan Oromiyaati. Beenishaangul wal daangessu karaa kaabaa yoo ilaallus kiiloomeetirii 200 ta'a walumaa galatti 400 oli kan wal daangessu rakkoo dhalate kana wal fakkeenya qabamuu hin qabu akkamittiin raawwate wanti kun jenneeti warra keessaan irraa buqqee kana gaafallee egaa miti buufata tokko irraa xinnaate nama 20-50 gaafanna yaada isaan immoo lafa kaa'uu nan danda'a.
Irra hedduun isaanii walitti bu'iinsa kanaaf sababa ammaan ni jedhu.
Isaan amma bara 1994 akka lakkoofsa faranjiitti daangaan sararamuu irraa jalqabee Oromoo baay'eetu gamattatee lafa durre mana fiduu jalatti jiru mana deebi'ee filxukaa irraa jalatti boojii jala fakkeenyaaf amma boojiin hagaloo kan jedhamu baddaa jira agaloomeetti immoo gammoojii jira inni sun. Fuudhamee daangaansa gumur jalatti ta'uusaa yookaan Beenishaangul gumur jala ta'uusaa yaasoo deebi'ee asirraa saasija keessa mootoleen Oromoo xixinnaate waggaa 100 oliif bulchan fuudhamee achi gale jedhu. Egaa amma bara 1994 boodayyuu yoo ilaaltu bara 1998 yeroo investimentii babal'inaan kenname irraa jalqabee walitti bu'iinsi lafarratti akka jiru deebi'ee 2003-2004. Yeroo Oromoon Harargee naannoo sana qubate 2007 akkasuma yeroo gumii lafa gammoojjii hunda to'achuu barbaade yookaan lafa leemmanni biqiluu kan kooti jechuu barbaade sana irraa jalqabee tuttuqaan nama jira. Qonna kana akka furmaataatti jala muramee wanti itti deemamee jiru shirri dhaqame yoo ilaaltu agaloomeetti maqaa Oromooti sirbaa Abbayii Har'ammoo kun waggaa tokko guute erga maqaan isaa Cadaalitti jijjiirame aanaa tokko ta'e. Yaasoo Baloo Jagnaan Fooyi Baloo Jagan Fooyi jedhamu sammoo deebi'anii Hora Waaqaa Tikishaa Daalattii Kibbijaa Ambasii Boosuu warra kana yoo ilaaltu baay'een isaanii kan Beenishaangul jalatti citee garuu Oromoota keessatti jiraata. Isaan kana baay'inaan kan amma buqqifamee daangaa keessaa bahi jedhamanii balaan illee ga'e jechuudha.
Wanti isin imaltanii fi ittiin ka'umsa walitti bu'iinsa sana qorachuu duwwaadhaaf moo yookaanis buqqaafamtoota sana haada isaanitti jiru hubachuudhaaf namoota meeqa ta'u iddoo meeqa qubatanii kan isaan jiranii maaltu godhamaafii jira namoota kanaaf?
Yanna kaayyoo qorannoo keessaa lamatti qooduun ni danda'a. Inni tokkoffaan haala buqqifamtoonni kun irra jiran ilaallee sakattaanee gabaasuudha. Qaamni ilaalu ammaaf ammatti gargaaruu qaba. Amma baay'ee isaanii kan si ajaa'ibu Oromoo bira jiru gargaaramaa jiru nyaachaa jiru iddoo gaarii jiru argineerra. Garuu kan baay'ee nama boossisu nama gaddisiisu maal yoo biyya kana keessatti karaa ifameeti karaa kamashii kan geessu. Kamashii kan jedhamu sun zoonii tokkodha. Magaalaa guddittiin isaas Kamashii jedhama. Oromoonni baay'een manatti cufamanii jiru jedhama. Gumjam tu Oromo di jaru garbari le, jawa gua efil le, aku Oromo tu kan misal barang ni fatah najis lagi. Nanti aja itu mana sih buku esa, buku itu tak koyro ilal le, arkan le, malisir Oromo, mungkin jostan je amali tu, baca jara ibda segali untuk buka eh, nama mana sih buku jere tu.
Walid tebu insa kan furud af, furmati jiru mal ta ajat taniyad.
Amma furmali wantoko, jama sana ni berada rumah jiru mesti tanya dah. Jari yoro dubda tan mal jiru. Kes seti erga doktor abis filamir rajal kabe, dangga sani kes seti, uleban ni dia ni dengan jiru. Dangga ratlis, nuit kita turani, sang jaru, lesa yoro sang indah tanya kan, yoro sang awe hira kan, nami sang jafatin jiru, wal gayi kofat jiru tu jiru. Amma kuni tin malar di sisa, uberran, kami toko akajiru, jari jiru, kana hini, ni keja amma, karangka keji bulra, yodan de ni akhirra lille, raja guru ni, wajib mewal modal untuk hujjatul berbahaya. Amma kita jari ini kuni bantu kita mautiman sesedewa untuk hujjatul. Amma jari akka bukti kantor ini kuni dibatasi. Raya ni kisah ni atau kisah arjali ini ni kutu. Reka berbahaya dan naik odel. Yo, jangan cewa berbahaya. Rika ni kita ra. Rika erosan jadi tiada ni kita ni berbeza ni. Jadi kami lalu kami mali. Kesat tu surah doktor Ali Fahad abatani kan dengan tulen mafahad abatani isan mungkin kan wahai jadu kaba kuni kuni diberani wah kajur arjusi saja ini tu baru mau bunuh tak bunuh jadi geraca sura ni tika kasani allah sini tika kasani kami kan isan jadu aksi sejira kan jadu dibuat tu bukti fantom itu. Amma jaring koran loh kuni zaman ini wah raja bidan hari jira yot innaat jadi kita tak aje. Ummat orang mau biadani, ummat orang mau jaga, malih buka utam di sini, wajib jiran ni, rasan tu istafa, jadi ni, siapa wajib ni, rakoh bila arjan tu jenu, kisah kena wajib ni takane, manggut dua tan, asli, oleh tu fidani abah tiga dah, oleh tu fidani, esok tu manggut dua ni, jenazis kandarta, seti araramu, wajib apa jenu, akasit tu yo, harki injak kekasan, arah ribu emale. Wajib wajib fasa fakta. Jadi kita semua ni jangan bahasa negatif fakta.
VOF anu romo Nail Sater Raja Gasujirtan. Hwan dia tanisan itu mungkin saya terbina mo dua artis tergesa update. Artis tergesa update. Onkolo leis kuda ni toko berkom lama kuda ni toko kah regiti operate cuh lubu dabe. Artis tergesa ni nama gan hidu ada fe numma romo serban biat timabai. Warna serba sah fakta ni tulu fete ini serba gesa toko jambo jote. Namo wadai fete.
Bisa menjawab di kalim dek barak anak cik cun dan dau jadi mumba korra kasih radio ratu ganda jefat sebelah ni boleh jawab di gerak kiri kiri segera kanafu sebelah gerak okey seperti budde kiri kiri sebelah isah di kami wasan video tu kawasan video kah warab di bagi wan ingkar ni sama bagi orang kerin tu boleh jawab di orang kaya tu sebelah poter ratu lagi bana ratu kiri kiri gafan ni mana orang sama muzikah sih tu isah sakti surat kiri ये वाले कि ये फटने का जरूर सगे लेन कोड लेकर आ के देना तो रहे जरे तो कोई भी आ रहा है तबला मेरे से मुझे कहाँ सुन जरे दर्शन किया फिर तो फाइट नो फिर मेरे ना तो वही करे जरो मुराद का फिर तो फाइट ये इसे तो फिर बेटे में ना बिरा जरो मुराद का इधर फिर बेटे हो जा इब्बा इशारे लाए गंदे वो द फिर बनाए ये नहीं माने ये रो मुराद फिर बसा दिया पर फिर भी लगे फिर माने थी इस आवाज के जालक शुरू कोटि रा कंखे ऑफ तबातो सजले कंको तबातो देमान तुरे ये रो तो कोई चा
कामन यो मिकने सी वालर गितन गुया करते आदता
एक्जेक्टली गुया सा ये देखो गरु सजल सजल कनी सजल कैसा आते तक जल का बाद आपन जाती सु Masing kau sah kan afgan cuma berbade mana musik abba gada jinih wali jemne tu masing kau sih berdua formatin aja lu kan? Isan kan nazar je.
Guia dura jana garte mal tu sitir agame mal wali injetan.
Pak, ini fakir tu reka. Irisan ini ambeku anak kita deka. Baru abba mana musik abba gada tu jawab aje tu wah. Isan jadi cuma dengannya wali ni berbade yang kafalasi nanti de. Ani mo kerjai yang kafal walawan intane. Fakir ki jadi sa. Jadi kalau tisam dan dau, ya kita makan di sini sana buat ini dulu. Wanang kawan saya agak jatuh fakarin tu, jadi gara terapi di Yerusalem kawan agak ni boleh dengannya. Mana muzik apa tu? Goba korma tu, tapi masih ingat nak dengce. Gemacu rifat tu, wow, warna macam tu itu. Jadi kalau kita dah ambil bayi ni, rifat ke istri, bayi gemacu istri.
Walina saudara cerar gatani tu mal sinjat ni, atau mal tinjat.
Walina asofnera garu anumatu gafi tokotoko gafata waan jiru tokko barnoota isaa fudhachuudhaaf malee baay'ee sirba koosaa hin dhageenyeef wanni baay'ee mataasaa hin jiru. Anumatu asofnera ture muuxannoo adda addaa maal wanna jiru gaafadheen ture akkamitti maseeqo bartanii gara sirbaatti akkamitti keentanii maal kan jiru gaafadheen ture kana gara walina asofnee ture.
Eegasii caalaatti barteetta waa'ee obbo Laggasee jedhee yaada nama akkamiiti obbo Laggaseen amalli isaa akkaataan muuziqaatti ilaalu nama wajjin walitti dhiyeenyi inni qabu maal fakkaata ture?
Ogummaa isaatiif nama kabaja guddaa kennudha. Ogummaa isaa baay'ee kabaja. Karaa biraatiin immoo bu'aa ofiisaatiif yookaan immoo gara maallaqaatiinis ta'ee waan tokko tokkoon maallaqa saammadhee maalii godhadhee maal jedhee yaada akkasii of keessaa hin qabu. Jiruudhaaf baay'ee nama dhiphatu miti. Maaliif namni waan tokkoof dhiphatu sammuu waan biraatiif ittiin dhiphatu hin qabaatu yeroo baay'ee. Xiyyeeffannoon kee ogummaa kee irratti taanaan waa'ee maallaqaatiif xiyyeeffannoon kennitusa. Sammuun kee waa'uma ogummaa yaadaa. Obbo Laggasaa irratti kan hin argitan artisti Laggasaa irratti waa'ee maallaqaa waa'ee bu'aa waan biraa xiyyeeffannoo baay'ee irraa hin qabu. Jaalalumaaf sirbaa jaalalumaa aartiitiif qabuuf ogummaa kan irratti qabaatu ture malee bu'aa tokko tokko argachuudhaaf yookaan immoo ogummaa isaa kana gara maallaqaatti jijjiiru waan jedhu akkuma yaadattuu isa keessa hin jiru oduu asirrattis immoo jetteeni. Waan kana akka qofatti ilaala malee maallaqaan sooramee bu'aa wayii argatee kan jedhu sammuu isaa keessa hin jiru. Isin maallaqa illee yoo kennuuf abbaan gadaa waggaan akkasii kan jedhu wanni dubbatee jiru dhufee maasinqoo hin galchee abbaan gadaa yaadetuma waan jiru san kennee fi na hanqatee na hidhee yookaan akkana ta'a maal kan jedhu waan dubbannee hojicha hojjetee gabaadhaan hin jedhetuma nu biraa deeme. Bu'aa argachuudhaaf nama hojjechaa turee miti.
Yeroo baay'ee waltajjiitti dhufaa wallistoota artistoota dargaggoota amma baba'aa jiran kana wajjin yeroon itti wal argee haasa'e jira maal jedha dargaggootaan dargaggoonni immoo waa'ee isaa maal yaadu?
Kana waltajjii bira osoo hin taane kan dargaggoota walitti dhufu muudannuma adda addaatiin walitti dhufuu danda'a. Akka anaa wajjin walitti dhufe kana jechaadha. Gaafa walitti dhufu kana ogummaa keetiif akka kabaja kennituu fi akka jabaattee sadarkaa tokkorra geechuu si gorsa. Kanneen ala waltajjii irratti illee baay'ee mul'atu amma ganani kaasetta baasitoo gara waltajjiitti dhufe kanaa booda bakka inni itti yaamamee waltajjii hojjetu baay'ee hin beeyne. Xiqqoo shiidhaa gartee uummata keenya biras rakkinni hin jira. Nama gatiin kasalamuuf hin turreef gatii kasalaa turre. Nama gatii barbaachisu immoo gatii dhoowwachaa turre. Bakka waltajjii itti yaamamee hojii agas mara hojjete argee hin beeku nama.
Mee walleelee isaa keessaa yoo dandeesse kan keessaa yaadattu naaf jechuu dandeessaa?
Kiifan jedha amma fakkeenya filee adamaa siidito burkaammoo chokiidiidha burkaammoo chokiidiidha burkaammoo chokiidiidha. Kana kana faanii yaadatta amma daa'ima ta'eetu.
Faanti Laggasee Abdii hojii qoosa kana keessa jira kan jettu kan nu dhageessisuu dandeessu jira ajaambo.
Ni jira amma laala hojiiwwan kaanii. Kallattiidhaan kan isaa fakkeessee yookaan walaloo seeraloo isaa fudhatee yookaan inni hojjenne ta'uu baatus aadaa shawaa keessa hojii baay'ee keessa hin jira. Kallattiidhaan garuu kan inni hojii isaa fakkeessuudhaaf hojjete sirbi kooraa dagaarree jedhu kan hin barreen gaddaa baasee wanti baay'een kan inni isarraa fudhateedha. Wanti baay'een jechaadha. Keessattuu obbo Laggasaa Abdiitii irratti gaddi addaa kan natti dhaga'ame namoo hin jiraataa hin du'a kun waanuma jiraate garuu yeroon amma itti du'e kun osoo gargaarsa argatee karaa sirrii ta'e tokkoon osoo gargaarree. Namni kun xiqqoo kanarra jiraachuu danda'a kan jedhu yaadan qabayyu si galee amma taate wayii nama kana of bira tursuu dandeenye yeroo kanatti goorirra hin jiru gargaarsa dhabuu isaati malee kan jedhu yaada qaba. Isa biraa inni gaa ogummaa isaa kabajeet hojjetee sirnuma biyya keessa jirutu isa miidhe namni hojii isaan dhaggeeffanne hin jiru. Artistii Oromoo dhiisoo artistiin kamiyyuu silaa uummatarraa gargaarsa hin barbaadu osoo maal ta'ee naan jedhi osoo seerri mootummaa. Ba'eetoo waraqaarra jiru kun gadi bu'ee hojiirra oolee artistiin ofiisaatiif qabeenyaan of danda'eetu ofirraa hafee biyyasaa fi uummata isaa gargaaruu danda'a malee filaa uummataa fi biyyarraa maallaqa hin barbaadu ture. Bilqabni jiru artistii fi mootummaarra kan jiru seerri kunis hojiirra nu oolee rakkoon kun nurra hin ga'u.
Wanni irraa sani koo qopheessin tattanuma. Ansoraa lafeeti. Nagaa keessi nu bulaa. Nagaa jenna.
the Voice of America.